Dobar dan, 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata s vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Tužilaštvo u Skoplju optužilo 30 osoba za terorizam. U Kumanovu danas mirno, u Makedoniji dan žalosti. Evropski komesar Hahn traži puno rasvetljavanje događaja u Kumanovu. U Briselu se nastavlja tehnički dijalog Beograda i Prištine o energetici. Ruske agencije najavile susret Kerija i Lavrova u Sočiju. Sutra uglavnom sunčano s temperaturom do 25 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti Jonathana Ayala, eminentnog britanskog eksperta za bezbednost, koji odgovara na pitanje Radija Slobodna Evropa da li se oružani incidenti u Makedoniji mogu preliti na jug Srbije i širi region. U ovom trenutku ja ipak ne vidim opasnost da se oružani incidenti iz Makedonije izliju preko njenih granica, pre svega zbog toga što su sadašnja situacija i sadašnji akteri na terenu vrlo različiti u odnosu na ono što smo gledali u 90. godinama, ali verujem da sve ovo jeste opasno. Zašto građani sa severa Crne Gore odlaze u zemlje Evropske unije s namerom da tamo traže azil? Zabeležili smo na autobuskoj stanici u Rožejama.
Idemo u azil.
Njemačku.
Hanover.
To što je malo maklo se da se ode tamo.
Za kartu.
Ne radimo ništa, socijala ukinuta, moramo da idemo nekud.
Čućete i kako su penzioneri doživjeli obećanje premijera Aleksandra Vučića da će za par godina imati najveće penzije ikada. Mihajlo Đorđević, predsjednik udruženja Penzionera Nezavisnost.
Pa kako možemo se radimo kad ne verujemo? Kako što? Pa jednostavno što lažu. Kažemo da je to propaganda. 14. marta prošle godine u izbornoj kampanji on je rekao da zadnji će biti penzioneri kome će skidati, a šta, bili smo prvi na tapetu.
Slede vesti, Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Osnovno javno tužilaštvo za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije u Skoplju podnelo je krivičnu prijavu zbog terorizma, ugrožavanja ustavnog poretka i bezbednosti protiv 30 lica koja su se u subotu predala policiji, a bila su deo grupe koja se 9. maja sukobila sa policijom u Kumanovu. Svima je određen pritvor od 30 dana. Kako prenose makedonski mediji, za 18 uhapšenih je utvrđeno da su državljani Kosova, devetorica su državljani Makedonije, a jedan uhapšeni albanski državljanin sa prebivalištem u Nemačkoj. Nekoliko njih je priznalo da su u Makedoniju ušli ilegalnim putem. A u makedonskom gradu Kumanovu danas je mirno nakon sukoba koji su obeležili protekli vikend. Kumanovo su napustili pripadnici specijalnih jedinica, a u gradu su i dalje prisutni pripadnici policije sa pancirima i naoružani dugim cevima. Zbog ograničene slobode kretanja u Kumanovu je danas neradni dan, a na teritoriji države je drugi dan dvodnevne žalosti. Evropski komesar Johannes Hahn izrazio je zabrinutost zbog dešavanja u Makedoniji i pozvao na rasvetljavanje činjenica oko tog događaja.
Apelujemo na sve strane da sarađuju na utvrđivanju šta se dogodilo i ko je za to odgovoran i da po tom pitanju budu zaista ujedinjeni. Drugo, događaj ne sme da odvrati pažnju sa veoma ozbiljne političke situacije u Makedoniji.
From the very serious internal political situation in Fyrom.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da Srbija na svojoj teritoriji neće dozvoliti napade poput onih u Kumanovu.
Sa snažnim policijskim snagama bit ćemo prisutni u svakom delu naše zemlje gdje god neko smatra da može ili da razmišlja o takvoj vrsti ugrožavanja bezbednosti građana.
Direktor policije Milorad Veljović i direktor vojno-bezbednostne agencije Petar Cvetković izjavili su da su svi građani Srbije bezbedni i da se situacija kontroliše u potpunosti. Policija Kosova je saopštila da je pojačala kontrolu na granici sa Makedonijom nakon poslednjih događaja u Kumanovu. Portparol policije Baki Kiljani rekao je da policija nastavlja da obavlja obaveze u upravljanju i kontrole granice i da je angažovala dovoljan broj policijskih zvaničnika u cilju kontrole bezbednosti i sprečavanja bilo kakvih kakvog kriminala, uključujući i prekograničnog. Vlada Albanije saopštila da izražava veliku zabrinutost zbog događaja u Kumanovu i žaljenje zbog gubitka ljudskih života. Istovremeno se upozorava da se nikako ne sme dozvoliti da kriza u Makedoniji eskalira. Apelujemo na vladu i policiju Makedonije da omoguće i sprovedu brzu, temeljnu i transparentnu istragu u cilju saznavanja istine i očuvanja stabilnosti Makedonije i regiona, navedeno je u saopštenju. U Briselu se nastavlja tehnički dijalog Beograda i Prištine razgovorima o pitanjima energetike. Prethodno je direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić optužio vlasti u Prištini da su otkazale razgovore o formiranju zajednice srpskih opština. Ministri spoljnih poslova Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Sergej Lavrov i John Kerry sastaće se sutra u Sočiju da bi razgovarali o Ukrajini, Siriji i Jemenu, javile su ruske agencije. U Ukrajini i dalje traju sporadični sukobi uprkos sporazumu o primirju potpisanom u februaru. Koalicija arapskih zemalja predvođena Saudijskom Arabijom nastavila je vazdušne napade na više položaja šiita u Jemenu 36 sati uoči primirja koje bi trebalo da omogući dopremanje humanitarne pomoći. Avijacija je gađala položaje šiitskih pobunjenika u oblasti Sada na severu zemlje, rekli su očevici. Ministri financija eurozone sastaju se u Briselu gde će razgovarati o uslovima koje Grčka treba da ispuni za dalje dobijanje pomoći. Grčki ministar financija Janis Varoufakis rekao je da Grčka i njeni kreditori imaju moralnu i političku odgovornost da brzo završe duge pregovore o programu pomoći zemlji, ali da Atina ne želi da se pomeri sa svojih ključnih pregovaračkih stavova. Švedski vrhovni sud odbacio je žalbu osnivača Wikileaksa Juliana Assangea da poništi rešenje o njegovom pritvoru zbog optužbi da je izvršio seksualni napad, saopštio je sud. U saopštenju suda je navedeno da je odluka tužilaca da ispitaju Assangea u Londonu uticala na odluku suda da mu produže pritvor, preneo je Reuters. Assange je sredinom aprila pristao da bude ispitan u ambasadi Ekvadora u Londonu u vezi sa optužbama za seksualni napad.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima o dešavanjima u Makedoniji razgovaramo sa Jonathanom Ajalom, direktorom u Britanskom kraljevskom institutu za bezbednosne studije. U ovom trenutku ne verujem da postoji opasnost da se oružani incidenti iz Makedonije preliju preko njenih granica na jug Srbije, ali incidenti koji rezultiraju ovolikim brojem ubijenih već sami po sebi kreiraju momentum za jačanje ekstremizma, ocenio je Ajal u razgovoru sa Brankom Trivić.
What's your outlook? Kako gledate na poslednje oružane incidente na severu Makedonije? Koliko su ozbiljni i postoji li opasnost da se izliju u širi region?
Incidenti koje smo videli svakako su opasni, delimično i zbog toga gde su se odigrali. Kumanovo je veoma blizu granice Srbije i Kosova, ali i zbog implikacija. Ako je tačno, kao što makedonske vlasti tvrde da se radi o militantima takozvane oslobodilačke vojske Kosova i da je od početka ove godine na delu ciljani proces infiltracije terorista s Kosova u Makedoniju, onda je sasvim jasno da je sve ovo itekako ozbiljno. U tom slučaju mi smo svedoci ne samo pokušaja potkopavanja Makedonije, nego i prelivanja sukoba preko njene granice i stvaranja albanskog problema na jugu Srbije i širem regionu. Kad ovo kažem, istovremeno mislim da bi trebalo razmišljati s razmerno mnogim aspektima situacije u tom delu regiona. Najpre, realnost je da još uvek postoje međunarodne snage na Kosovu, koje će svakako imati uticaja ako bi neke usijane glave odatle pokušale da izvedu vezu nasilje. Drugo, situacija u Makedoniji je i inače veoma komplikovana time što je zemlja uvučena u interne političke obračune. Treće, treba imati na umu da već 15 godina postoji saradnja između NATO i srpskih vlasti, što treba da predupredi da se bilo kakvo nasilje prelije na jug Srbije.
Imate li vi nezavisnu bezbednosnu informaciju o tome da li su vođe oružanih incidenata u Makedoniji sa Kosova, kao što tvrdi vlada u Skoplju?
Ne, nemam i bilo bi korektno reći da ta vrsta informacije nije u javnom domenu. Naravno, sa mogućim izuzetkom bezbednosnih agencija. Međutim, ono što očigledno jeste poznato, to je da postoje ekstremistički elementi na Kosovu i da se baš i ne skrivaju previše. Oni bi mogli biti zainteresovani za postavljanje pitanja granica, kao i šire pitanje albanskog ujedinjenja, takozvanog sna o jednoj albanskoj državi. Ja, međutim, ne verujem da su oni u većini, kao što ne verujem da je kosovska vlada sada u poziciji da igra na tu veoma opasnu kartu, ali verujem da opasnost postoji. Šta više, čak i kada bismo prihvatili argument opozicije u Skoplju da je tragični incident u Kumanovu orkestrirala sama vlada kako bi opravdala svoj cilj da uspostavi kontrolu u zemlji, čak i u tom slučaju, incidenti koji rezultiraju ovolikim brojem smrti već sami po sebi mogu kreirati zamajac za privlačenje terorističkih elemenata s Kosova ili onih čiji je interes narastanje tenzija. U ovom trenutku ja ipak ne vidim opasnost da se oružani incidenti iz Makedonije izliju preko njenih granica, pre svega zbog toga što su sadašnja situacija i sadašnji akteri na terenu vrlo različiti u odnosu na ono što smo gledali u 90. godinama, ali verujem da sve ovo jeste opasno. Every one of the possible
participants, but I do believe this is very dangerous. Za Radio Slobodna Evropa govorio je Jonathan Isle, direktor u Britanskom kraljevskom institutu za bezbednosne studije. Ceo intervju potražite na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Poslednjih meseci stanovnici severa Crne Gore odlaze u zemlje Evropske unije s namerom da tamo traže azil. Kako navode, u Crnoj Gori ne mogu da nađu posao i nemaju od čega da žive. Vladini zvaničnici navode da je do sada azil tražilo 500 lica, ali nevladin sektor iznosi procene da je od početka godine otišlo više od 3.500 ljudi. Proteklog vikenda u subotu, u ranim jutarnjim satima, sa stanice u Rožajama je krenulo 6 velikih autobusa sa ljudima iz Bijelog polja i Rožaja. Sa njima je na stanici razgovarala naša Lela Šćepanović.
Većina ljudi neće da govori u mikrofon, ali tri sestre, porodice Tahirović, djevojke između 20 i 30 godina, su nam prije ulaska u autobus ispričale zašto su se odlučile za odlazak i podijelile sa nama svoje strahovanje i nadanja.
Ne radim. Idemo u azil. Mi nije ni sve. Ništa ne znam, ništa. Samo smo čuli da se ide, da primaju to na sreću.
A gdje ide? U Luksemburg, u Njemačku?
Njemačku, u Njemačku. Hanover. Hanover.
Koliko vas košta ta karta?
120.
Kako ste došli? Što do para da odete?
Prodali stoku, kravu. Mi je poljoprivreda, živjeda. To što je malo maklo se da se ode tamo. Za kartu.
Njihova majka nam je kazala da ne zna nigdje putuje ni šta ih tamo čeka.
Ne znam gdje ću ni šta ću. Idem pa šta nam Bog da. Napuštamo, niko ne radi, nigdje nemamo i neba da jedemo nema. Troje djece i muš mi i ja, petora nas.
Još jedna četvoročlana porodica čije prezime poznato redakcije krenula na put sa namirom da od njemačkih vlasti traži azil, jer su im crnogorske nadležne vlasti ukinule socijalnu pomoć. Posla nemaju i nemaju od čega da žive. Otac nam je kazao zašto njegova porodica napušta rodno Rože.
Ne radimo ništa, socijala ukinuta, moramo da idemo nekud.
A djeca jel idu u školu?
Idu.
I kako ste to regulisali?
Nismo smjeli da im kažemo da su da i uzeli potvrdu.
Ali znate šta vas tamo čeka?
Ne, pišu da je dobro, ne znam da je ovamo i namo uglavnom.
Kako ste se snašli za put?
Uzajmili.
A supruga i majka dva dječaka nam je kratko odgovorila. Da se plaši?
Da, naravno da jeste ideš, znači ne znaš ti.
Vozaču autobusa koji je i vlasnik turističke agencije preko koje ljudi odlaze sa sjevera do zemalja Evropske unije, smetalo naše prisustvo, diktafon i fotografisanje, pa je žustro protestovao.
Što su došli na autobus? Ko vas primio?
Ja sam novinar.
Miči mi se da autobus se čula. Ajde beži bre, šta je?
Na stanici su i brojni rođaci onih koji putuju, ispraćaju ih u suze i zabrinute poglede. 60-godišnji Fadil koji je penzioner na stanicu je došao da isprati rođake i komšije, ali nam je kazao kako je sa te iste stanice prije 3 mjeseca ispratio svoju kćerku i njenu dvomjesečnu bebu.
Otišla je zbog toga, zbog muža, ne radi, ona ne radi, imaju bebu. Od socijale nema ni socijalu, ne može da se živi, otišli su u azil.
Iz Rožaja, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
A Evropska komisija će ove nedelje doneti kontroverzni predlog kvota po kojima će zemlje članice Evropske unije prihvatati izbeglice. Ujedinjene nacije procenjuju da je ove godine već 60.000 ljudi pokušalo da pređe Mediteran. Njih 1.800 na tom putu je umrlo, što je 20 puta više nego u istom periodu 2014. Sabina Čabaravdić.
U srijedu 13. maja zemlje Evropske unije razmatraće dokument komisije po kojem se migrantima nude legalni putevi za ulazak u Evropu kako ne bi bili izloženi trgovcima ljudima. Ovaj prijedlog zajedno sa kvotama određenim za svaku članicu bit će predočen na samitu Unije u junu ove godine kao posljednji u nizu koraka za zaustavljanje migracija u Mediteranu. Procjenjuje se da je više od 200.000 ljudi od prošle godine izbjeglo bježeći od sukoba ili siromaštva i zemalja poput Sirije, Eritreje, Nigerije i Somalije. Hiljade njih umire na tom putu. Ideju o kvotama sa oduševljenjem je prihvatila Njemačka, koja je zatrpana zahtjevima za azilom, više od 200.000 u prošloj godini. Pridružile su joj se Italija i Malta, države na čije obale brodovima stižu nesretni ljudi i čije su vlasti već nekoliko puta apelirale na ostale članice da podijele s njima teret odgovornosti. Austrijski kancelar Werner Faymann okarakterisao je uvođenje kvota kao pitanje pravednosti, dodavši da azil nije čin milosrđa, nego ljudsko pravo. I tu se otprilike završava popis zemalja koje prijedlog Evropske komisije smatraju pozitivnim. Portparol britanske vlade je izjavio da je, citiram, Velika Britanija ponosna na svoju tradiciju pružanja pomoći azilantima kojima je pomoć najpotrebnija, ali da ne vjeruje da je sistem prisile odgovor na probleme. Stoga je u Londonu rečeno da će se suprotstaviti obaveznim kvotama. Čelnici Mađarske, Slovačke i Estonije također su prigovorili ovom sistemu, a mađarski premijer Viktor Orban nazvao ga je ludom idejom. Evropska šefica diplomatije Federica Mogherini uputila je danas zahtjev Savjetu sigurnosti UN-a da dopusti upotrebu sile protiv krijumčara koji iz Libije prevoze ljude preko Mediterana. Ambasador Libije UN-u Ibrahim Dabaši izjavio je da je njegova zemlja protiv tog prijedloga. S druge strane, Amnesty International je upozorio da bi vojna akcija mogla ostaviti migrante zarobljene u Libiji u očajnim uvjetima. Uvođenje mjera za borbu protiv krijumčara bez pružanja sigurnih alternativnih pravaca za ljude koji očajnički pokušavaju pobjeći od sukoba neće riješiti izbjegličku krizu, rekao je Filip Luter, direktor Amnestija za Bliski Istok i Sjevernu Afriku. Novi izvještaj ove organizacije nosi naslov Libija je puna okrutnosti, izvučen iz izjave neimenovanog Nigerijca. Taj je dokument prepun priča o otmicama, mučenjima i silovanjima kojeg sistematski provode krijumčari ljudima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Tužilaštvo u Skoplju optužilo 30 osoba za terorizam. U Kumanovu danas mirno, u Makedoniji dan žalosti. Evropski komesar Hahn traži puno rasvetljavanje događaja u Kumanovu. U Briselu se nastavlja tehnički dijalog Beograda i Prištine o energetici. Ruske agencije najavile susret Kerija i Lavrova u Sočiju. Sutra uglavnom sunčano, temperatura do 25 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nevladina organizacija Žene u crnom organizovala je u Beogradu umetničko-aktivističku akciju pod nazivom Prelazimo Prag povodom obilježavanja 20-godišnjice genocida u Srebrenici. Aktivisti su u Srebreničkoj ulici na Kosančićevom vencu organizovali akciju postavljanja i prelaženja praga u spomen žrtvama genocida u Srebrenici. Aktivista Miloš Urošević kaže da je kampanja obilježavanja 20-godišnjice genocida koju su pokrenule mirovne grupe i umetnički kolektiv aktivi iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, ima za cilj odavanje pošte žrtvama i iskazivanje solidarnosti i saosjećanja s preživelima, ali i upućivanja poruke društvu i državi.
Na drugom nivou, to je znači društvo, građani i građanke, odnosno politička zajednica u kojoj mi živimo, pokušamo da je malo senzibilišemo, kako mi to kažemo, da promeni svoj odnos prema počinjenom genocidu. I na kraju, treći naš adresat jesu državne institucije Republike Srbije, u prvom redu redu, to je parlament, od koga već od 2009. godine zahtevamo da donese rezoluciju kojom bi se 11. juli proglasio danom sećanja na genocid u Srebrenici, ali i donese zakon kojim bi se poricanje genocida u Srebrenici proglasilo krivičnim delom po ugledu na brojne zakone koji postoje u evropskim državama, a koji sankcionišu negiranje holokausta.
Neophodno je da Srbija što pre usvoji specijalni zakon o vraćanju imovine oduzete Jevrejima u Srbiji tokom Drugog svetskog rata, jedna je od poruka konferencije Holokaust i restitucija, koja se održava danas i sutra u prostorijama Agencije za restituciju u Beogradu. Robert Fuchs, predsjednik Saveza jevrejskih opština, podsjetio je da je pre godinu dana formirana radna grupa za pisanje posebnog zakona o restituciji kao posljedici holokausta. On je dodao da su Jevreji na prostoru današnje Srbije u poratnom periodu bili uskraćeni za određena prava.
Činjenica da u državnom politikom u poratnom periodu preživjeli Jevreji koji su ostali na teritoriji Jugoslavije, odnosno Srbije, su bili uskraćeni za mogućnost obeštećenja kao žrtava holokausta od strane Nemačke u neposrednom posleratnom periodu.
Specijalni izaslanik američkog State Departmenta za pitanja holokausta, Nicholas Dean, istakao je da Sjedinjene države ohrabruju radnu grupu da napravi nacrt zakona.
United States encourages restitution.
Sjedinjene države ohrabruju restituciju kao ključni način za ojačavanje vladavine zakona, što je temelj prosperitetnog i demokratskog društva. Svesni smo brojnih teškoća koje prate restituciju. Međutim, kredibilna i jasna imovinska prava ostaju ugaoni kamen snažne ekonomije. Na teritoriji današnje Srbije pre Drugog svjetskog rata živjelo je 33.000 Jevreja, a njih 83% stradalo je u holokaustu, podsjetio je ambasador Izraela u Srbiji Jozef Levi.
I don't know if houses and rooms...
Ne znam da li kuće, sobe i stanovi pamte one koji su živjeli tamo, ali mi pamtimo. Moramo se sjećati onih koji su ubijeni na najbrutalnije načine. Ima mnogo posla, ali vjerujem da će uz veliku posvećenost Agencije za restituciju pravda biti sprovedena. Ako ovaj nacrt zakona bude izrađen na prihvatljiv način, na ljudski način, on može biti primjer za vlade drugih evropskih zemalja. Konferencija o vraćanju imovine koja je Jevrejima oduzeta tokom holokausta održava se drugu godinu zaredom. Učesnici su izrazili nadu da će iduće godine biti usvojen zakon, te da neće biti potrebe za ovakvim skupom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prelazimo na ekonomske teme. Najava premijera Srbije Aleksandra Vučića da će pre kraja mandata sadašnje vlade skoro svi penzioneri imati veće penzije nego što su ikada imali, obradovala je najstarije koji primanja dobijaju iz budžeta, ali i otvorila pitanje koliko je to realno. Kako je aktualna vlada upravo napunila godinu dana, njen pun mandat ističe za 3 godine, što bi značilo da tada penzioneri mogu da provere da li će vlast ispuniti ovo najnovije obećanje. Mihajlo Đorđević, predsjednik udruženja i sindikata penzionera Nezavisnost, za Radio Slobodna Evropa kaže da ne veruje da će se to dogoditi.
Pa kako možemo se radimo kad ne verujemo? Kako što? Pa jednostavno što lažu. Kažemo da je to propaganda. 14. marta prošle godine u izbornoj kampanji on je rekao da zadnji će biti penzioneri kome će skidati, a šta, bili smo prvi na tapetu. Tražimo jednostavno da se vrate na stare penzije, a ako će da povećava, nek povećava posle toga. A ne sada da zamaže oči ovi milion kome nisu uzeli, da i njima da 2-3% i nama 2-3% i onda da kaže to podiglo, a zbog toga da bi ovi milion bili njegovi glasači. Zašto ne postupe po našoj žalbi u Ustavnom sudu? Doneo je zakon koje sve tačke su neustavne. Zakon o smanjenju penzija, 10% ili 12% ili koliko već. Mi to čekamo odluku Ustavnog suda, ma kakva bude, i žalit ćemo se Strasburu.
Ekonomista Saša Đogović podsjeća za Radio Slobodna Evropa da je na isteku najnovijeg sporazuma s Međunarodnim monetarnim fondom, koji upravo traje 3 godine, predviđeno povećanje plata i penzija, ali da je iz ekonomskog ugla teško tumačiti šta je Vučić hteo da kaže.
zaista ne znam šta znači veće nego ikada, u kom vremenskom periodu se misli veće nego ikada. Ako misli na ovaj period pre nego što je došlo do njihovog smanjenja, moglo bi eventualno da se desi, ali opet to zavisi od toga kakva će biti ukupna privredna dinamika, kakav će biti rast bruto domaćeg proizvoda. Od toga zavisi, a kakvi će biti ti rezultati, zavisi dopravo od ovih reformi koje treba da se sprovedu, a kažem, nalazimo se tek u embrionalnoj fazi. Pa šta će biti za 3 godine, dosta nezahvalno govoriti.
Optimistična najava premijera došla je ubrzo posle njegove najave da će, posle razgovora sa MMF-om, do kraja ove godine biti povećane plate i penzije. To, kaže Saša Đogović, posle nedavnog smanjenja za 10%, ne bi bilo logično.
Privredna dinamika je i dalje izuzetno slaba, znači nema nekog novog kvaliteta u smislu jačanja izvoznih i proizvodnih performansi koji bi uslovili na nekim održivim temeljima i u kontinuitetu punjenje republičkog budžeta i na bazi toga realno povećanje plata i penzija koje ne bi dovelo do toga da opet imamo problematično punjenje budžeta, da bi nam opet trebalo povećano zaduživanje što bi u potpunosti ugrozilo ovaj koncept reformi.
A kako žive penzioneri kojima su primanja smanjena za 10%, provjeravali smo u Kragujevcu. Mnogi od njih, kako bi pregurali od penzije do penzije, štede na hrani i lekovima, javlja naš Branko Vučković.
Ratko Tomašević, predsjednik Kragujevačkog udruženja penzionera, kaže za Radio Slobodna Evropa da se od prosječne penzije ne može živjeti, ali da se penzioneri snalaze štedeći na sebi kako bi odvojili nešto novca i za mlađe članove porodice.
To ne može da se živi, ko kaže da može se živi od 200 evra danas u Evropi, razumete, i u Srbiji. Ali ljudi se snalaze na razne načine, gdje se tu manje jede, manje se kupuje odeće i obuća, manje se kupuje lekova. U stvari štedi se na sebi, znate, da bi se možda druga i treća generacija pomogla.
Naš sagovornik dodaje da je jedino pozitivno u vezi sa penzijama što one redovno stižu 10. i 20. u mjesecu i da je to značajno i za ostale članove porodice, a ne samo za penzionere. A koliko se teško živi od penzija najbolje ilustruje slika koja se upravo tih datuma može vidjeti u jutarnjim časovima ispred kragujevačkih banaka, gdje penzioneri u redovima čekaju isplatu.
Pare nestale, nema pare i onda jedva čekamo da primim.
Zato što nemamo ni dinara. Treba da platim grejanje, gas i sve živo da platim, i struju i đubre i vodu, i šta da jedem.
Može 10 dana, a za oni 20 kako se snađemo.
Odričemo se svega, ekonomišemo do kraja, ali nemamo sa čim. Važno da plaćamo dažbine, a dažbine su veoma velike. Mleko nisam kupila sok, svega sam željna, mesa, svega sam željna. Nikad penzioneri nisu gore živjeli i nikada ovako nije bilo, nikada lošije nismo živjeli.
Najmanje penzije u Kragujevcu iznose samo 5000 dinara i to su porodične i poljoprivredne penzije, a 5200 kragujevačkih penzionera prima manje od 13170 dinara mjesečno. Zbog toga je jedna od prioritetnih aktivnosti Kragujevačkog udruženja penzionera upravo pomoć tom delu populacije.
Dodeljujemo gratis paket, sad smo skoro dodelili 430 paketa gratis po 12,5 kg. Malo higijene, malo hrane tim najugroženijim penzionerima. Šaljemo 295 penzionera u 25 banja Srbije besplatno. Zatim dajemo pozajmice, imamo 1717 članova takozvanog fonda, pozajmnog fonda 1%, gdje penzionerima se odbije 1%, ima pravo pozajmicu od 10 do 20.000. Bez kamate, normalno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Enter. Stigli smo i do samog kraja emisije gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Tužilaštvo u Skoplju optužilo 30 osoba za terorizam, u Kumanovu danas mirno, u Makedoniji dan žalosti. Europski komesar Hahn traži puno rasvjetljavanje događaja u Kumanovu. U Briselu se nastavlja tehnički dijalog Beograda i Prištine o energetici. Ruske agencije najavile susret Kerija i Lavrova u Sočiju. Sutra uglavnom sunčano, temperatura do 25 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijatelj dan.